zprávu, pane Chládku, jsem pro vás na začátek vybrala záměrně. Vzbudily ve vás ty keltské harfy, bratří Kefeleantů z Bretaně, nějaké představy, nějaké věmy?
No jistě, protože jsem si uvědomil, jsem se cítil, jako byl zpátky v Irsku, kde jsem strávil poměrně hodně času, zejména se začátkem tohoto století. A když jsem se plavil po keltských mořích a takovou muziku nebo podobnou muziku jsem často slyšel a skoro mi to připomíná šumění oceánu.
Ano, mě taky. A podobnou hudbu ještě uslyšíme. Dobrý den, vážení posluchači. Dovolte, abych vám představila hosta dnešní telefonotéky. Je jim Stanislav Chládek, biochemik, který od roku 1969 žije a pracuje ve Spojených státech. Totiž dva údaje z těch, které jsem právě řekla, musím okamžitě dementovat. Stanislav Chládek sice žije ve Spojených státech, v Michiganu a v Koloradu, ale také v Česku a příležitostně v různých státech světa, jakož i na moři, jak právě řekl. A už nepracuje, nýbrž změnil v roce 1991 úplně svůj život a plní si klukovská či mužská přání. Když jsem usoudil, že mi léta přibývají a že bych se raději chtěl věnovat dobrodružství, napsal jsem jednoho dne rezignační dopis, odešel ze zaměstnání a od té doby jezdím na kajaku, chodím do jeskyní, po horách a fotografuji, řekl náš host v jednom rozhovoru. Doufám, pane Chládku, že smím říct, že jste ročník 1937 už. Tedy vyšlo najevo. Ano. Ovšem, webová kamera, která nás ze stěny studia snímá, nezabírá žádného životem udolaného penzistu, jakého ráda zobrazují česká média, nýbrž zdatného muže sportovního zjevu. Však také Stanislav Chládek byl v 60. letech minulého století členem československého národního mužstva v kanoistice na divoké vodě, mistrem světa a několikanásobným mistrem republiky v této disciplíně. V posledních 13 letech svého svobodného a dobrodružného života se Stanislav Chládek dlouho věnoval průzkumu majských jeskyní ve Střední Americe. Z původně amatérského koníčku, k němuž se dostal víceméně náhodně, se stala trvalá záliba opřená o studium a spolupráci s archeology. Vyústila v knihu Rituální jeskyně starých májů, kterou náš host letos vydal v nakladatelství Akademia. A tato výpravná kniha bude také cenou v dnešní posluchačské soutěži telefonotéky i hlavním tématem našeho rozhovoru. Ale než se dáme do májů a do vašich dalších dobrodružných výzkumných zálib, řekněte mi, pane Chládku, jednu věc. Takhle zvenčí váš životopis působí, jako by se vám dařilo žít dva úplně odlišné životy. Několik desítek let jste úspěšně dělal vědu, pak jste ji jednoho dne pověsil na hřebík a vydal se za úplně jinými zájmy. Cítíte to tak, že jste dvě odlišné osoby, anebo stále jde o jedno dobrodružství objevování, jenom praktikované jinými způsoby?
No, já myslím, že na to můžu odpovědět, když se dovolám jedné příhody z mého dlouhého života. Když mi bylo 50, to jsem ještě pracoval vědecky, v ústavu, který se zajímal hlavně výzkumem rakoviny v Michiganu, v Detroitu, tak jsme měli oslavu. Děti pro nás, naše holky pro nás, naše dcery pro nás udělali oslavu a tam bylo hodně lidí, hodně známých a taky tam byl můj šéf. A šéf toho oddělení, kde jsem pracoval, to byla Wayne State University, to je School of Medicine, to znamená lékařská fakulta. Ano. A na závěr tohleté oslavy jsem promítnul takový program diapozitivu, něco na téma z mého života. Mm-hmm. A tam sami nebylo nic vědeckého, tam bylo samý pádlování a dobrodružství. Šéf za mnou přišel a říkal, Stando, ty jsi se celou dobu přetvařoval. Ty nejseš vědec, ty jsi dobrodruh. Ale on se na mě snad nerozlobil, aby byl z toho hrozně rozčarovaný. A když jsem zakrátko na to nechal práce, tak byl ještě víc rozčarovaný. Takže se mnou asi cítil. No, možná, že si myslel, že dělám něco, co on měl dělat, když byl mladý, nebo tak nějak. Takže to vysvětluje asi jistou schizofrenii. Já nejsem dvě osoby, já jsem byl vždycky povolání dobrodruh, ale musel jsem se nějak živit. Ale tu vědu jsem dělal docela slušně, bych řekl, a s určitým zápalem. Ale ten zápal nějak se utlumil v těch začátkem 90. let a jsem si řekl, já už nebudu ty laboratoře chodit a míchat jedy a čuchat jedy a tak dále. Já chci být venku a chci se věnovat tomu, co mě zajímalo jako malýho kluka.
Venku jste nejrůznějšími způsoby a také podnikáte plavby po širém oceánu v mořském kajaku. Co je to, prosím vás, za plavidlo a čím se liší od běžného kajaku?
No tak samozřejmě běžný kajak je taky moje vášeň. Já jsem vždycky jezdil na divoký vodě, nejdřív na kánoji, později na kajaku. Když už moje kolena nesloužily a nemohl jsem klečet v té kánoji, tak jsem začal jezdit na kajaku a zjistil jsem, že to je nádherný plavidlo a jezdil jsem řeky na kajaku a do dneška ještě jezdím. Jel jsem třeba Grand Canyon na kajaku a tak nějak. Ale pak jsem v roce 84, myslím, že to bylo, objevil mořský kajak, který jsem měl prostě neuvěřitelně blbý plavidlo, který já si říkal mořský kajak, ale opravdu mořský kajak to nebyl. A v zápětí jsem na to přišel, že to je nádherný jezdit po moři a že to není jenom jezdění po rovné vodě, ale že to je strašně zajímavý. Dostal jsem pořádný mořský kajak a ten se stál mým osudem.
A co to tedy je ten mořský kajak?
No, mořský kajak je vzhledem trošku jiný než divokovodní kajak. Je to kajak, který je dělaný, je delší, je užší a většinou je možný v něm vést bagáž na expedice takzvaný. My jezdíme třeba až na měsíc na moři bez kontaktu s civilizací nebo tak nějak. A je designovaný na vítr a mořské vlny. Mm. Protože moře se chová po fyzikální stránce trochu jinak než řeky, že jo? A hlavně je tam vítr, všude přítomný vítr. Takže ten kajak vypadá i trošku jinak a je delší, jak jsem říkal, je užší a daleko rychlejší. A daleko méně obratný, co se týče točení, protože na moři je většinou docela dost místa.
To už jste říkal, že jste byl na několika plavbách kolem Irska, Skotska, Walesu, ale také jezdíte a hodně dlouho na Aleutské ostrovy, na rozhraní mezi Beringovým mořem a Pacifikem. A tam jste studoval kulturu původních obyvatel, kteří právě byli, jak jste mi aspoň říkal, vynálezci mořského kajaku. O co přesně jste se na těch Aleutech zajímal?
No, já bych řekl, že mořský kajak byl vynalezený nezávisle ve dvou oblastech, v Grónsku a v severní Kanadě od Eskimáků a potom daleko na západě od Aleutu. Ty kajaky se poněkud od sebe liší, ale oba kajaky byly designovány tak, aby domorodci z nich mohli lovit a plavit se po divokém moři. Proč mě Aleuty zajímaly? No tak já jsem, než jsem na Aleuty poprvé jel, na Aleutské ostrovy, to je velmi odlehlý místo, tam se dá velmi těžko dostat, a žije tam jenom pár původních obyvatel, pač Rusové je skoro všechny vybili, když vlastnili Alasku a velkou část pobřeží v severozápadní Americe, tak já jsem už předtím měl zkušenosti v plavbách okolo Irska, Walesu, Anglie a tak dále a myslím, že už jsem byl i v Antarktidě a byl jsem velikonoční ostrov na kajaku a pak mě jeden můj přítel, který studoval ty aleutské kajaky, jako jejich designy a historie, také říká, tak poslyš, Stando, měl by se tam někdy vypravit a co zkusit, protože tam je nejhorší mořský počasí na světě.
To máte rád?
No, nevím, jestli to mám rád, ale zatím jsem to ještě vždycky přežil nějak. A jak jste říkala, ty ostrovy, to je dlouhý řetězec, který je dlouhý asi 1600 kilometrů mezi Alaskou, jihozápadní Alaskou a Kamčatkou. Dneska to patří ke Spojeným státům. Původně to bylo kolonizované Ruskem. A je to na rozhraní, ty ostrovy vlastně dělají předěl mezi Beringovým mořem a Tichým oceánem. Tam je velký gradient teplot, protože Beringovo moře je daleko studenější než Pacifik. Díky tomu se tam dělou hrozný věci s počasím a ty ostrovy jsou všechny potopené sopky. Čili jsou tam velký výškový rozdíly. A z těch vrcholů, těch sopek, které jsou vlastně 2,5 tisíce metrů vysoký, padají takzvané gravitační větry, které způsobují hrozné věci na moři, a kromě toho jsou tam velmi silné mořské proudy, no a pak ten teplotní gradient a mlhy a co víc. No. Čili to počasí tam je zrovna designovaný pro ty dobrý mořské kajaky. Pokud já vím, tak tam pádlovalo poměrně málo lidí, tak jsem hrdý na to, že jsem byl jeden z nich, kdy jsem tam byl asi 5x nebo 6x.
A vy jste tam právě zkoumal tedy ty obyvatele?
No tak původně jsem o tom nic nevěděl. Jistě. Ale když jsem tam jednou přijel, tak víc a víc jsem se o tom dovídal a pozoroval jsem, a v roce 2008, myslím, že to bylo, ne, pardon, 2006, jsme podnikli výpravu velmi složitou po stránce logistiky až na nějaký ostrovy daleko na západě, a na jednom z těch ostrovů byly jeskyně, kde byli alučtí lovci pohřbíváni jako mumie. No a to bylo, myslím, vrchol těchto výprav. Počasí bylo strašný, byli jsme jenom dva, měli jsme všelijaký potíže a tak dále, ale bylo to něco nádherného, protože jsme našli několik jeskyní, ve kterých byly vyhřívány sopečnými plyny a v nich zbytky mumií, protože celé mumie už byly vyzdviženy, ale některé kusy mumií tam ještě byly, a to bylo něco nádherného. Tak o tom jsem i něco napsal kdysi a ještě něco napíšu pravděpodobně, až snad mi to někdo vydá.
A až přijedete zase někdy do Česka, tak vás pozvu, abychom mluvili o Aleutských ostrovech
a podobně,
to se stalo. Je to strašně zajímavé téma, ale já bych s vámi přece jenom dneska ráda mluvila o těch májích. Takže Aleuty si necháme na jindy. A vážení přátelé, našemu hostu Stanislavu Chládkovi můžete psát otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz. Nebude dnes chybět ani telefonická soutěž, jejíž výherce získá knihu Rituální jeskyně starých májů. Jejím autorem je právě náš host. Letos vyšla v nakladatelství Akademia a v dalším průběhu vysílání o ní budeme mluvit. Vy jste, pane Chládku, do dnešního pořadu přinesl jedno CDčko, které rád posloucháte. Je to zpěvák Gordon Lightfoot, to je Kanaďan?
Je Kanaďan, ano.
A proč tuhle muziku máte rád?
Já nejsem hudební znalec, nebo hudba není příliš moje vášeň. Já rád poslouchám muziku, která se mi líbí, jako keltskou muziku. A ten Gordon Lightfoot je takový spíš, říkal, jak se tomu říká česky, folk singer, jako lidový zpěvák, který naspívá písničku, která jedná, nebo že jejich libreto jedná o potopení velké lodě na jeře Hořejším v listopadových bouřích. A to se stalo asi, myslím, v roce 77 pravděpodobně, a stalo se to takovou legendou, protože na jeře Hořejším, který je veliký jako moře, už se dneska lodě nepotápějí, ale je to místo mnoha starších vraků, a vzhledem okolností ta písnička se jmenuje Potopení Edmund Fitzgerald, a stalo se to, čemu on říká Gales of November, čili bouře, listopadové bouře, a my vzhledem okolností každý dušičky, to znamená za 6 neděl od nás, od teďka, máme takovou jakousi kajakářskou sešlost, kde se scházíme na severní pobřeží Hořejšího jezera, tam táboříme a pádlujeme v těch bouřích často se sněhem a s velkým větrem a ve velkým surfu a podobně. Tak to byl můj kajakářský začátek a tohle tu událo jsem já založil v roce 85 nebo tak nějak, a od té doby každý rok jezdíme.
Tak přesně tu písničku o té bouře si neposlechneme, protože ona by byla spíš jenom pro posluchače, kteří umějí anglicky. Je to balada, v níž se neustále opakuje stejná melodie. Já jsem tedy vybrala z toho vašeho CDčka s Gordonem Lightfootem jiný titul.
There's a warm wind tonight, and the moon turns the tide. When the stars take their ride, she'll be leaving where she goes.
I don't know, she won't tell me what it is makes her act like this. But I've got a funny feeling that it's me. It's worth believing. Should I ask, do you like to go walking on the sand, listen to the sea? Or could it be someone kind? Could it be that I'm a fool? There's something wrong with you. And I've got a funny feeling that it's me. It's worth believing. La 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 la. There's a breeze from the shore and the waves overlap. When I've called in the cat, she'll go walking and she cries to herself in the night when I'm asleep. Lies awake and weeps. Could it be something new? Someone older has returned, or is it just a game? But I've got a funny feeling that it's me. It's worth believing. La 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 la. There's a warm wind tonight, and the moon turns the tide. When the stars take their ride, she'll be leaving. Where she goes, I don't know. She won't tell me what it is that makes her act like this. Should I ask, do you like to go walking on the shore, listen to the sea? Could it be someone kind? Could it be that I'm the fool? There's something wrong with you. I've got a funny feeling that it's me. It's worth believing. La la la. La la la. La la la.
Vážení přátelé, zatímco zněla skladba zpěváka, kanadského zpěváka Gordona Lightfoota, náš host pan Stanislav Chládek mi tady vyprávěl celý příběh ztroskotání té lodi na Hořejším jezeře a další úžasné historky. A já teď vůbec nevím, jak si mám s telefonotékou poradit, protože nejradši bych vůbec nehrála žádnou hudbu a jenom tady nechala pana Chládka povídat, ale ono to nejde, musíme dodržet náš formát. Připomenu tedy, že na Vltavě posloucháte telefonotéku s naším hostem Stanislavem Chládkem, biochemikem, cestovatelem a výzkumníkem a s Blankou Stárkovou u mikrofonu. Přibližně 10 let, pane Chládku, jste se věnoval průzkumu jeskyní starých Májů ve Střední Americe. Jak jsem pochopila, nejprve čistě z osobní zvídavosti k zájmu o Máje vás přivedla náhodně přečtená kniha, kterou vám poskytla vaše dcera. A pak jste se jimi začal zabývat systematicky a také spolupracovat s archeology. Výsledkem toho vašeho studia a vlastních průzkumných cest se stala kniha Rituální jeskyně starých Májů, cesta za tajemstvím majských podsvětních mýtů. Napsal jste ji anglicky, do češtiny ji přeložila Zuzana Marie Kostičová a letos tuto výpravnou publikaci vydalo nakladatelství Akademia. Je to první kniha v češtině o majských jeskyních. Shrnuje poznatky archeologických průzkumů podzemního vodního světa, který Májové považovali za vstup do podsvětí. Proč vás začaly zajímat právě jeskyně majské?
No, především bych chtěl říct, že ta kniha v angličtině je trošku jiná než ta česká kniha. Já jsem ji napsal už před několika lety, ta vyšla v nakladatelství v Marylandu a potom jsem ji rozšířil a ta se vydal pak tady. A Ten zájem o jeskyně byl zase úplně náhodný. Co mi Petra, moje dcera, přinesla knihu, která jednala o všeobecně o majských mýtech a náboženství a podobně. A pak jsem navštívil náhodou s Petrou jednu jeskyň na Jukatánu, ve které se v shodou okolností zachovalo hodně archeologických památek, to znamená artefaktů, kteří tam Majové nechali, protože tu jeskyni nikdo nevydrancoval a objevila se teprve, myslím, začátkem 60. let nebo tak nějak. Od té doby je přísně chráněna. A ta návštěva ty jeskyně ve mně vzbudila prostě řadu otázek, na které jsem se snažil odpovědět. Pak jsem tomu nerozuměl. Já jsem nevěděl, proč Majové nechali krásnou keramiku, ve kterých pálili kopál, tu pryskyřici a podobný, anebo drtíče zrní a podobné obětiny v jeskyních. V této jeskyni, ta se jmenuje Balakanči a je poměrně blízko, asi jenom 9 kilometrů od turistického místa zvané Chichen Itza, kde jezdí cestovky a podobně, ale nikdo se o tuhle jeskyni nezavadí, protože o tom nikdo neví. No tak mě to zaujalo a vzbudí, jak jsem říkal, možná, že mám trošku zvídavou mysl a vedlo to k tomu, že jsem si položil řadu otázek a vypravil jsem se znovu do Střední Ameriky a už nevím ani přesně kam. Myslím, že to byl Belize a Guatemala a viděl jsem další jeskyně, další zříceniny a postupně se z tohohle zájmu země takového poměrně nevinného stala u mě posedlost. Tak chtěl jsem toho vidět víc a víc. A během těch posledních 13 let jsem, myslím, navštívil, já bych řekl, asi 70 rituálních jeskyních a ve všech byly nějaké zbytky obřadů nebo artefakty ponechany, včetně lidských pozůstatků obětí anebo pohřbů králů, vládců a podobně. No a nevím, kolik přesně majských měst, taky tak okolo stovky, její zříčeniny jsou ukryty často v hluboké džungli. No a postupně jsem začal si klást víc a víc otázek. Každá návštěva vzbudila víc a víc, vedla k dalším otázkám a na mnohé z nich ještě do dneška nemůžu odpovědět a nikdo na nich nemůže odpovědět. A začal jsem spolu s archeology, protože trošku fotografuju a udělal jsem fotografie, to jsem se musel naučit, tak fotografovat pod mě samozřejmě, fotografie, které byly zajímavé a postupně jsem se hlavně spolupracoval s Belizským ústavem archeologie, jejich ředitel je můj dobrý přítel a ten mi umožnil se dostat do jeskyní, které jsou publiku nepřístupné. No a pak jsem se dověděl víc a víc a pochopil jsem aspoň trošku, co si Majové mysleli o tom smrtném životě.
A něco z toho řekneme.
A podobně. A do dneška mám ještě řadu otázek a myslím, že jsem měl to štěstí, že jsem přišel při svých výpravách na pár nových věcí, které nebyly známy a které jsou zmíněny v té knize.
My bychom měli aspoň velice stručně říct, co byla tedy ta majská oblast. Jednak ta stará majská kultura se rozvíjela v průběhu asi 900 let od začátku letopočtu. To bylo tedy to klasické období, říkám to správně.
No, myslím, víceméně, že majská kultura vznikla kultura se postupně vyvíjela, ano. Že jo? Ale to, co můžeme považovat za více kulturní společnost, tak 340 před Kristem a kdy už stavěli pyramidální chrámy a krásné města a podobně a s výzdobou sochařskou a podobně. No a k takovým úpadku došlo někdy, čemu se říká
kolaps civilizace.
Někdy začal, ono se to tahlo nějakou dobu, ale zřejmě začalo asi v 9. století a po 10. století už to byly jenom zbytky té kultury a jako by se zdálo, že Majové zapomněli psát, protože staří Majové vynikali tím, že měli jeden z nejdokonalejších systémů psaní v Americe, možná jediný nebo tak nějak. No,
a to písmo začalo být
Nejstarší
se stalo,
píseň
se stalo konečně čitelným, abych
no
tak
jo,
řekla,
tak
pro
se, asi 70%
až,
nebo tak nějak.
Až
jsou to velmi složitý hieroglyfy.
Století, ano.
Majové, tak především byste se taky ptala, na to jsem zapomněl odpovědět, co je to majská oblast. Tak majská oblast, tomu se říká Mezoamerika, je jižní část Mexika, prakticky celá Guatemala, celý Belize. V té jižní části Mexika to samozřejmě zahrnuje Yucatán a část Hondurasu a San Salvador. V té oblasti žili Majové, kterých je dneska asi 10 milionů nebo tak nějak, nebo 8 milionů a daleko méně, než bylo v tom klasickém období, kdy jich bylo daleko víc a mluví 30 různými jazyky, které jsou vzájemně nesrozumitelné.
Kde se ty jeskyně na této obrovské rozloze nacházejí? Spíš v těch nížinných částech?
Jo,
jeskyně
se nacházejí všude, kde je krasová krajina. A to je třeba celý Yucatán a velká část těch nížin, nebo prakticky všechny nížiny, mají jenom tenkou vrstu prstí a pod ní je vápecový podklad. A i v některých kopcích, které musí být krasový. Že jo? Ale v kordiérách, které jsou sopečné, jeskyně moc neexistovaly. Tak si je Majové vybudovali, protože i v těch kordiérách se najdou...
Jako v horách, myslím,
horách,
říkáte,
no, v horách, v kordiérách se najdou jeskyně, které by udělaly uměle, protože Majové si ten podsvětí museli vybudovat.
No tohle je obrovsky zajímavé, ale já se napřed zeptám právě, jak Majové chápali přírodní geologické útvary. Hory, jeskyně, vody a podobně. Co to
všechna krajina byla posvátná a hory pro ně byly tak velmi významný a jejich představa byla, že nepředevším bych měl říct, že Majové rozeznávali tři světy. Nebesa, náš svět a podzemní svět. A měli představu takovou spíš ptolemajovskou, že Země je obrovská želva, která plave na oceánu. Nebo tak nějak. Nevěděli, že by Země měla být kulatá. Nebo tak nějak. A podle nich všechny hory byly duté a ty dutiny, ty jeskyně, byly takovou jakousi bránou do podsvětí, do toho podsvětního světa. No a oni tak nějak mimikovali ty hory stavěním pyramid. A ty pyramidy by opět byly duté, pač byly hrobky králů, nebo tak nějak. Myslím, že v místech, kde jsou přírodní kopce, zvané Mogote, jako v guatemalském státě Verapaz, Majové pyramidy nestavěli, protože tam byly kopce, které dneska připomínají pyramidy, jsou to kopce zalesněné a v nich byly jeskyně samozřejmě. No a když ty jeskyně byly často součástí majských měst, nebo respektive majské města byly postaveny nad jeskyněma. A jeskyně byla čím dál tím posvátnější, pokud v ní byl zdroj vody. Čili řeky, které vyvírají v jeskyních, jejich prameny byly zejména posvátné. Myslím, nejposvátnější jeskyní tohohle druhu jsem viděl v Guatemále. Myslím, že to byl taky stát Verapaz, kde je jeskyně. Myslím, že znám jenom majský jméno. Hunalí jeskyně, kde, tož byl, to jméno je moderní asi zřejmě, kde vyvěrá řeka. A v ní byly nalezeny nádherné artefakty, které nebyly nikde jinde. No a Yucatán má další přírodní zvláštnost, že tam je spousta takzvaných cenotes. To jsou vlastně propadliny, ve kterých často bývá voda. To se propadly jeskyně, které mají hluboko v závrtu. Závrty, myslím, že je správný český výraz. Ve kterých je voda a v těch ty Majové taky používali jako posvátné místa a házeli do cenotu nejenom artefakty, ale někdy i lidské oběti, jak je známo z té studny, takzvané studny, což je cenoté, taky v Chichen Itza. O tom asi se hodně mluví a myslím, že tam turisti k tomu chodí. A tak
ještě doplňme ten obraz majské představy světa. Tam hraje významnou úlohu strom, takový ten světový strom.
Na světový strom Majů Tak světový strom je možná úkaz na obloze. Svým způsobem za světový strom považovali určitou konfiguraci mléčné dráhy. A na zemi to byla sejba. Sejba je pralesní strom, který roste v tom deštném pralese a podle majských představ Majové sejby nikdy nekáceli. Káceli všechny jiné stromy a dokázali prakticky zničit ke konci majského klasického období dnešní džungly, tak protože potřebovali víc a víc zemědělský půdy, aby se uživili, a sejbu vždycky nechávali. A sejba podle této představy má kořeny v podsvětí a větve až do nebe.
Já se tomu nedivím, já jsem sejby viděla na Kubě kdysi.
Já.
Ty úžasný strom, obrovitý, prostě imponující v krajině s takovou polokulovitou korunou a obrovitým kmenem. A skutečně ho člověk musí chápat chtě, nechtě. Jako,
no ale ty kořeny často sejby vidíte v těch jeskyních, protože se najdou si skulinky nebo praskliny v té vápencové kůře a hledají vláhu v těch podzemních jezerech.
No a teď konečně, protože vy jste právě tu podsvětí zkoumal, tak mi řekněte, co pro Máje ten podzemní svět znamenal. Ještě řekněme, že Májové mu říkali, slovem měl teda více názvů, ale hlavně se jmenoval Šibalba, psáno s X, které ano. se čte jako Šibalba. Co to pro Máje znamenalo?
No tak Šibalba je jeden z názvů pro podsvětí v jazyce Kiše, a který se jako ujal dneska jako výraz pro majské podsvětí všeobecně. Kiše byl kmen Májů, který žil nebo žije ještě v Kordiérách, v těch vysokých horách Guatemaly. A majské podsvětí nebo podzemí, takhle, je podzemí nesmírně rozsáhlé, protože jeskyní jsou tisíce a jsou vzájemně propojené podzemními řekami a podobně. A Majové si představovali, že je to brána do podsvětí, a čím dál šli, tak byli blíž tomu podsvětí. A pro mě vlastně ty podzemní jeskyně byly svatyně. A konali tam rituály a pohřbívali tam i své blízké, zejména hodnostáře, krále, šlechtice, protože v této teorii, jak by byl někdo pohřben pod zemí, tak byl pohřben blízko pod světí. A oni věřili, Májové věřili v posmrtný život, jako většina civilizací. A podle nich každý zemřelej musel projít jakousi očistou, velmi těžkou cestou v podsvětí, v boji s podsvětními mocnostmi, a ti úspěšní, kteří ten boj vybojovali, se stali uctívanými předky na nebesích, ve hvězdách. A tenhle ten původní majský mít znovu zrození, nebo tak je zaznamenaj v té knize Popol Vuh, která byla vydaná v češtině, myslím, že to se napsal Slavík, nebo tak nějak.
Překládal
Slavík, ano. Jistě nenapsal ano. To, jistě napsali to Májové kdysi dávno.
My se do majského podsvětí dále vypravíme, samozřejmě, po hudbě. Teď staré Máje na chvilku opustíme a jejich podsvětní říši Šibalbu. Vy jste mi říkal, pane Chládku, že máte rád takzvanou keltskou hudbu, proto jsem z něj pro dnešní telefonotéku vybírala. Poslechneme si skladbu Bágua de Rainha, to znamená v galicištině Královněna slza, od stejnojmenné galicijské skupiny. Galicie na západním pobřeží Pyrenejského poloostrova patří k Atlantickému pobřeží s mnoha keltskými památkami a současné hudební skupiny se touto minulostí často inspirují. Ještě předtím, vážení přátelé, připomenu, že našemu hostu Stanislavu Chládkovi můžete psát otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz a že cenou v telefonické soutěži bude jeho kniha Rituální jeskyně starých Májů. Thank you. Vážení přátelé, posloucháte Český rozhlas 3 Vltava. Hostem telefonotéky je Stanislav Chládek, biochemik, který žije ve Spojených státech a občas v Česku a který, když skončil se svou vědeckou profesí, zkoumá různé staré kultury. Výsledkem jeho několikaletého objevování a průzkumu jeskyní na území majské civilizace je letos vydaná kniha Rituální jeskyně starých Májů – Cesta za tajemstvím majských podsvětních mýtů. Majská společnost nebyla idylická, konstatuje v recenzi na vaši knihu znalkyně této kultury Markéta Křížová a vyvrací zastaralý idealizující pohled na majskou společnost. Ve skutečnosti proti sobě majské městské státy neustále krutě bojovaly a také mnohé majské rituály se vyznačovaly z našeho hlediska. To podtrhuji značnou krutostí. Ale než se k rituálům dostaneme, řekněte, pane Chládku, aspoň o některých podzemních bytostech, které majskou šibalbu, tedy podsvětí, obývaly, tak třeba bůh Čak.
No tak Majové rozeznávali celou pletoru podsvětních bytostí a bohů a Čak byl jeden z nejznámějších. Čak byl bohem blesku a bouře a deště. Čili Čakovi se museli přinášet i největší oběti, protože otázka deště v této krajině, majské krajině, byla úplně základní, bázická, protože buď tam pršelo hrozně moc, anebo vůbec. A čili otázka úrody byla otázka živobytí. A pokud nebyl déšť, anebo když ho bylo moc, když ho bylo moc, tak tu půdu odnesl a když ho bylo málo, tak to vysklo. Nakonec to byl jeden z důvodů kolapsu majské civilizace.
Zřejmě, ano.
Zřejmě, jeden z důvodů. Že? A oběti Čakovi se přinášely hlavně v jeskyních a často to byly oběti lidské. Takže v jeskyních, v mnoha jeskyních se dají ještě dneska vidět pozůstatky obětí, tedy kostry, často i malých dětí. Protože pro Máje obětovat malé děti, někdy i nemluvňata, bylo tím největším darem, co mohli dát. Že? A pro Májové milovali děti, ale děti byly jako upovažovány za nejsilnější prosebníky k Čakovi.
Takže Čak také střežil ten vchod do šibalby, údajně, do podsvětí.
No. Možná, že i do těch jeskyní, protože když se do džungli přijdete, ústí jeskyně, tak z ní často vychází mrak, oblak, páry.
Prosím vás.
A to se myslel, že to je Čak v tomto oblaku.
Pak tam je bůh s zajímavým názvem Bůh N.
Bůh N byl...
Jako písmeno N.
No, Bůh N, jeho majský jméno nevíme, myslím. A Bůh N byl spodobňován, ten taky vyžadoval lidské oběti, a byl spodobňován jako... často s krunýřem želvy na svých zádech nebo podobně a nosil obvykle jakýsi turban na hlavě a byl to bůh, který měl co dělat s intoxikací.
No to je velice důležité téma, to no. Ještě, ale než se k němu dostaneme. Ano, no. Tak se ještě chci zeptat na jednoho z těch podsvětních bohů. Bůh čísla nula.
Bůh čísla...
Májové byli tedy vynálezci pojmu nula.
Nula samozřejmě, jak, podobně jako Arabové, ale bůh čísla nula je další taková záhadná bytost, který se spodobňoval často s rukou na těch skulpturách a na sochách, s dlaní přes bradu. A jeho oběti k němu byly se vyznačovaly tím lidské oběti, že pravděpodobně zaživa bylo oběti oddělen chirurgicky dolní čelist.
To je hrozná.
A ty čelisti se najdou často v jeskyní, mnohokrát jsem je viděl, jako pohozený, protože to byly čelisti, dolní čelisti, lidský dolní čelisti byly také válečné trofeje. Ale často jsem viděl lebky, ze kterých byla dolní čelist oddělena. Pravděpodobně ještě zaživa. A skutečně myslím, že jsem našel minimálně jeden keramickou nádobu, na který je tady ten hrozný úkon spodobňován. Nebo tak nějak. Možná, že jich bude víc.
Tak a teď ty intoxikace.
No a ještě k tomu bohovi N, že jo, ten byl často spodobňován při příležitosti těch míčových her, ke kterým se ještě dostaneme.
A tak pojďte ty míčové hry říct rovnou, protože Májové provozovali míčové hry, ale to byl, nebyl sport a byl to rituální.
Já vím, že to byl náboženský drama v podstatě. Pravidla ty hry nejsou známý. Prakticky, myslím, všechny majské města mají hřiště na míčovou hru, které jsou všechny podobného tvaru, který připomíná římské I, velké I, to znamená, a mají šikmé stěny, o kterých se ten míč mohl zřejmě odrážet, a jedno pravidlo je známo, a to, že míč se nesměl dotknout země. Protože ten rámus, který ten velký těžký míč, udělaný z kaučuku, přírodního kaučuku, a který někdy obsahoval lidskou lebku pravděpodobně, zarytá v tom kaučuku, ten rámus toho dopadu míče na zem rozlobil podsvětní bohy. Mm-hmm. Hráči, jejich počet není přesně známý, možná, že byli 3-3, 4-4, nebo tak nějak, tak ti museli ten míč odrážet svými boky, anebo nesměli použít ruce a myslím, že ho mohli do něj kopat, a to nevím určitě. No a ta hra, výsledek hry byl pravděpodobně předurčený, takzvané hry, před zápasem. Předem byli poražení známí, to byli zajatci nebo zejména zajatí králové, kteří hráli beznadějnou hru s vítězným mužstvem, pokud to můžeme říkat mužstvo, a byli po hře obětování. Většinou s tětím. Ale byly i případy, že udělali z poraženého jakýsi, svázali ho do kozace a svrhli ho z těch schodů nebo z té šikmé části hřiště. Přitom, když ho svazovali, tak mu pravděpodobně zlomili báteř. To je spodobňované na některých zobrazeních. A samozřejmě, že ten hřiště bylo považováno za jakýsi stup do šibalby.
Ano. A byl to tedy posvátný prostor. Vlastně.
Prostor, který, ano, byl to posvátný prostor a posvátný úkon. A do dneška se hrajou tyto hry už ve Střední Americe, zejména v Mexiku, ale už to samozřejmě nedochází k obětování. Nebo tak. Reliefu Chichen Itza je například znázorněl velmi graficky, velmi stětí toho jednoho kapitána, toho mužstva nebo tak nějak.
Myslím, že posluchače pěkně strašíme teď tím, co vyprávíte o majské kultuře.
Všechny latinskoamerické kultury byly krvavé. A všechny vyžadovaly lidské oběti, protože Májové tím, že obětovali lidi nebo obětovali aspoň krev, spláceli dluh bohům, kteří sami obětovali krev, aby lidstvo mohlo vzniknout.
Tak já jenom se bojím, aby se posluchači nelekli a nezapomněli vám psát své otázky, tak nebojte se, pan Chladek už se mnou v rozhovoru vyčerpal tady ty různé ty krvavosti.
No v jedné jeskyni jsem zažil oběť krví a to tam přišel majský šaman a propichnul si prst.
Ano.
Takže
ty krvavé, čili to sebeobětování krve, které staří Májové praktikovali, tak existuje
dodnes. Tak v tomhle případě, nevím o jiném případě, ale už si jenom propíchnu prst, ne žádnou další část těla.
Přátelé, nebojte se, naše adresa je reflektor@rozhlas.cz, kam můžete našemu hostu Stanislavu Chládkovi psát své otázky. Thank you. keltské harfy bretaňských bratří Kefeleantů ve skladbě Enes Venan. Majské podsvětí zvané Xibalba, či prozaicky řečeno rituální jeskyně starých májů, několik let propátrával host dnešní telefonotéky na Vltavě Stanislav Chládek. Pane Chládku, nechali jsme si jako jedno důležité téma na teď ten způsob, jakým staří Majové komunikovali s tím podsvětím zvaným Xibalba. Vy jste mluvil o intoxikaci.
No samozřejmě, tak ti obřadníci nebo kněží nebo králové, kteří vedli ty obřady rituální intoxikaci, kterou používali přírodní halucinogeny, tak si mysleli, že jsou v tom podsvětí. A k těm halucinogenům patří různé rostliny nebo produkty různých rostlin, alkohol, protože měli alkoholický nápoje, které byly vyrobeny kvašením třeba kůry ze stromu balče, kvašením medu a podobně. A jeden z nejzajímavějších intoxikantů byl získáván lízáním slinných žláz ropuchy, která se jmenuje bufomarinus latinsky, nevím, jak se ji řekne česky. Tu žábu nebo tu ropuchu zabíjeli a vyoperovali ty žlázy a pak je olizovali a dostali se hrozně rychle do stavu transu, čili byli tak víceméně dragomani. Že jo? A tenhle ten intoxikant má tu vlastnost, že kdyby toho lízali moc, tak dostanou infarkt. Mm-hmm. To se asi tak, oni museli vědět, kolik toho. No a tím způsobem si mysleli, že komunikují Xibalbou. No a těch bylo řada těch intoxikantů. Do dneška majští šamani používají prášek zesušený hub, který vedou ke stejným účinku, obsahují alkaloidy a podobně. No a podle mýho mínění, já jsem to nikde nečetl jinde, ale myslel jsem si, že k tomu, aby mohli obětovat lidi, aby ty oběti, potenciální oběti, museli postoupit příšernou těžkou cestu do těch jeskyní, včetně slaňování a podobně, tak i ty oběti museli být dragovány, pravděpodobně, aby tam šli dobrovolně.
Protože je nepochopitelné, jak by je tam dostali nebo jistě. I kdyby je tam, jak si teď to řeknu ošklivě, ale uskladňovali už usmrcené v těch hlubokých místech,
no tak
těch jeskyních.
Zase nechceme jít do těch detailů, pač už těch hrozných detailů jsme měli příliš mnoho, ale v jedné jeskyni jsem se zanořil do jeskyně někde v Belize s indiánem, který se mě pokoušel okrást, a to už je vedlejší. A tam jsme našli lebky, které byly pohozeny a ve vstupní hale, nebo jak bychom tomu domu, bychom řekli. No ale ty těla byly pak dopraveny příšernou, velmi těžkou cestou v podzemních tunelech do pramenu, který tam proudí, a tam byly ty těla pohozeny, aby byly, protože často se stávalo, že ty oběti se, těla oběti se vhalo do podzemních vod. Tím pádem si mysleli, že ty podzemní bytosti nebo mocnosti uchlácholí, nebo aby ta voda pořád tekla, nebo tak nějak. Takže často byly ty podzemní toky místa vlastních obětí.
Vážení posluchači, chcete-li se našeho hosta Stanislava Chládka na něco zeptat, napište nám na adresu reflektor@rozhlas.cz. Popisuje ve své poutavé knize Rituální jeskyně starých májů Cesta za tajemstvím majských posvětních mýtů velmi podrobně, bych řekla, ty majské způsoby cest do podsvětí neboli Xibalby. My vám za chvíli po hudební skladbě položíme otázku v naší telefonické soutěži. Jejíž hlavní cenou bude právě kniha Stanislava Chládka. Tu otázku uslyšíte po skladbě Sirény v podání jedné z mezinárodně nejúspěšnějších galicijských skupin etnické hudby Luar na Lubre. Thank you. Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte Telefonotéku. Jejímž hostem je Stanislav Chládek, autor knihy Rituální jeskyně starých májů, kterou letos vydalo nakladatelství Akademia. Chystám se položit soutěžní otázku, ale ještě předtím vám sdělím telefonní číslo, na které můžete svou odpověď zavolat. 22 155 32 23. 22 155 32 23. Prémií za správnou odpověď bude právě zmíněná publikace s autorovým věnováním. Doufám, přátelé, že jste si zapamatovali slovo, které jsme během našeho rozhovoru mnohokrát vyslovili. Soutěžní otázka totiž zní, jak Májové nazývali podsvětí? Opakuji, jakým výrazem staří Májové nazývali podsvětní svět? A já tady vidím, že Martina Kolejová nám dává znamení, že už máme telefonát. Dobrý den.
Ferenc, pěkný den.
Dobrý den.
Tárková, tak byla to Šibalba.
No to je vynikající, gratuluji. A můžu se zeptat...
Píše se, to ovšem s X, že?
X, ano.
Ano.
Vynikající, opravdu. Já jsem si právě říkala, co uděláme, když to nikdo nebude vědět. Tak opravdu gratuluji, ta kniha je nádherná, myslím, že
děkuju.
Z ní budete mít radost, pan Chládek vám ji podepíše a nechte prosím...
Ano, ještě se chci zeptat,
ano.
Mohu?
Ano.
Cesta mrtvých, jestli by nám pan mohl taky o tom říct, v Mexiku Teotihuacan, že?
Teotihuacan.
Tam je ta cesta.
A co přesně jste, já jsem nerozuměla, co jste říkal předtím?
K čemu byla užita, nebo k čemu se užívala ta, jakoby ta cesta těch mrtvých.
Cesta mrtvých.
Jak je ten komplex, jo, těch pyramid a to, tak to by mě nějak, tak nějak.
Dobře, zajímalo. Zkusíme to, jestli pan Chládek bude moci, ano, kývá a hlavou, že odpoví.
Jo,
ano, tak ještě jednou gratuluju a nechte prosím svou adresu.
Pěkný den.
Naschledanou, děkujeme.
Cesta mrtvých je třída ulice mezi pyramidy v Teotihuacánu, San Juan Teotihuacán, který je blízko Mexico City, to není majská památka, to vybudovat civilizace, která se říká Teotihuacán a byla pojmena moderními archeologií, protože po těch pyramidách bylo nalezeno spousta hrobek. Jestli byla používaná k nějakým procesím, nebo to nikdo samozřejmě neví, ale to je moderní název, pokud já vím teda.
Děkuji panu Chládkovi. Vážení přátelé, chcete-li se našeho hosta ptát, můžete telefonovat i k nám do studia na číslo 22 155 32 23, nebo psát na náš mail reflektor@rozhlas.cz. Já mám spoustu otázek ještě dalších na pana Chládka, ale teď bych otevřela tady ty, které nám přišly zatím na internetu. Tak pane Chládku, pan Vladimír Hábl se ptá, jaký je váš názor na zájezdy v uvozovkách, například do Peru za šamany, kteří léčí a uvádějí zájemce do jiných světů a na různá energetická místa. Jistě jsou v tom určitě drogy a také biznis. Co si o tom myslíte?
Vůbec nic, protože o těch zájezdech nic nevím, ale rozhodně v tom budou drogy a rozhodně v tom bude biznis. To máte úplně pravdu, ale nakolik je to autentický, to nemůžu říct a měl bych určitý podezření, že to bude hlavně biznis. Ale budou v tom zřejmě nějaký mírný drogy a doufáme, že to nebude pro někoho nebezpečný, třeba lidi se slabším srdcem a podobně. Já jsem drogy v životě nepoužíval, i když jsem byl několikrát otázaný, proč nepoužívám drogy, nebo aspoň neskusím, abych viděl, jak je to cestovat do jiného světa takzvaně. A je známý, že v amazonském pralese to dodneška kmeny používají, často se o tom píše, ale nemám s tím osobní zkušenost. A vždycky bych byl podezřívavý na autenticitu celé záležitosti, když to bude se zájezdem se stovkou.
Mm-hmm.
Nechci tím cestovkám ubližovat, no ale je to asi exotika, no, pravděpodobně. Ale nemám s tím osobní zkušenost.
Pan Viktor Valeš se ptá, jestli jste viděl film Apokalypto od režiséra Mela Gibsona a co tomuto stvárnění majského světa říkáte? Byly tam i ty jeskyně.
Já ten film jsem neviděl a nechci ho vidět, protože jsem četl kritiku od reakce od různých majologů nebo majanistů, vědců, kteří se zabývají majskou kulturou, byla vysoce negativní. To už je daný tím, jaký filmy dělá Gibson. A líčí tam podle těchto recenzí, které jsem četl, tam Gibson líčí Maj jako krvavý zvířata málem, nebo tak nějak. Samozřejmě majská kultura měla ten krvavý aspekt těch lidských obětí, nebo tak nějak, ale byla to vysoká kultura. Majové byli velmi na výši v různých oborech astronomie, matematiky, lékařství a podobně. Byli daleko vzdělanější než současní Evropané třeba v té době a stavitelství a podobně. A tak jsem se o ten film nezajímal. Viděl jsem z něj ukázky, které vypadaly strašlivě.
A jeden dotaz, který se týká vlastně začátku našeho dnešního vyprávění, ptá se pan Mikušek. Co si do mořského kajaku při cestách v chladných oblastech oblékáte a jak je kajak zabezpečen proti vnikání vody?
No tak jsou kajaky různý, mořské kajaky. Laciny mořské kajaky moc zabezpečeny nejsou, protože mají otvory, nebo jak bychom tomu říkali, otvory v palubě, kterým se tam nakládá bagáž, nejsou absolutně vodotěsný. Můj kajak, který já používám, nebo který jsem používal, to jsou pořád stejný kajaky. Já jsem jich měl, já nevím, řadu, možná 12, 15 kajaků za tu dobu, co jezdí na moři, tak jsou naprosto vodotěsný. Ty otvory, těm se říká hatches anglicky, já nevím, jak je to přesně. Jaký je český
slovo. Tak to nepřekládejte.
No, tak. A ty jsou naprosto vodotěsný a kajak má vybudované přepážky, který znemožňují proniknutí vody do skladovacího prostoru. Čili ty přepážky, kterým se říká anglicky bulkhead, oddělují takzvanou kokpit, ve který posádka nebo muž sedí, od zbytku, od skladovacího prostoru. Čili v případě převrhnutí ta voda vnikne jenom do té kokpit a ta se dá vypumpovat. Čili to, co máme v kajaku, to znamená oblečení, rezervní potřeby na táboření, stan, spací pytel a podobně, jídlo a všechno, je v naprosto vodotěsném prostoru. A co si oblíkáme, to záleží, kde jsme. Že jo? Podle toho, když padu podle pobřeží Britské Kolumbie nebo v severním Atlantiku, tak mám na sobě bundu, který se říká anorak, která není absolutně vodotěsná. Ale když pádu v Antarktidě nebo na Aleutských ostrovech, tak mám takzvaný suchý oblek, který má latexové uzávěry okolo zápěstí, latexové ponožky, bych řekl, které jsou v části toho obleku a vodotěsný zip. Takže i když se převrátím, tak se ta voda k tělu nedostane. A po ten suchý oblek můžu oblíknout v lísku nebo podobně, kolik chci podle teploty vody. Nebo teploty, takže se dá pádlovat i v počasí, který je v teplotách, které jsou blízko nuly, nebo tak podobně. No ale já ho všeobecně ten suchý oblek nemám rád, protože to okolo krku škrtí a na zápěstí to škrtí a podobně, ale je to v těch studených krajinách asi jediná možnost kvůli bezpečnosti. A taky ve studeném počasí se nedají mokré věci ani usušit. Že jo? Tak. Takže člověk z kajaku vyreze je suchý.
A teď nám přišel dotaz pana Františka Lukeše. Přeji dobrý den a táži se, proč hrajete keltskou hudbu k povídání o Jižní Americe. To jsme říkali na začátku, keltskou hudbu hrajeme, protože ji má náš host rád, pan Stanislav Chládek, také se na mořském kajaku právě vydával na cesty kolem těchto míst, kolem Skotska, Walesu a Irska a tuto hudbu má rád a hudbu starých Majů bohužel nemáme. Jinak to by nebyla stejně hudba Jižní Ameriky, ale střední. A proč se pořád, dál se ptá posluchač, proč se pořád nejmenuje Mailotéka, když se telefonovat nedá? Dá, pane Lukeši, od chvíle, kdy jsme dokončili telefonickou soutěž, a říkala jsem to, můžete volat, přátelé, nejen pan Lukeš, na telefonní číslo 22 155 32 23. Také nám můžete psát samozřejmě na známou adresu reflektor@rozhlas.cz. A my si zas jednu tu keltskou hudbu teď poslechneme. Tady telefonoteka na Vltavě a jak jsem se dozvěděla, máme telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, tady Luděk Běhounek, Studenec. Prosím vás, já bych chtěl pana Chládka nejdřív pochválit za tu hudbu krásnou, kterou vybral. A chtěl bych se zeptat, proč ho napadlo zkoumat zrovna majskou kulturu a ne třeba keltskou, která by mu byla, myslím, i geograficky blíž. Děkuju.
Děkujeme pěkně, nashledanou.
To je velmi snadný odpovědět. Tu hudbu se nevybral já, to vybrala paní Stárková, tak poděkujte jí. A já jsem se skotskou kulturou zabýval strašně moc a nikdy jsem to nesepsal, ale měl jsem tady i v České republice řadu programů o pádlování okolo Irska, Skotska, Walesu a podobně. Takže já o tom taky něco málo vím a mám spoustu dokumentace a nikdy jsem to neudělal, nikdy jsem to nepřevtělil do písemného dokumentu, ale myslím, že jsem měl i v rozhlase už několik pořadů, které se týkaly mých dobrodružství okolo pádlování po divokých keltských mořích. A jednou to asi napíšu, jestli na to budu mít čas.
Těch plánů má pan Chládek hodně.
A už, je asi ne, už to asi všechno nestačí.
No já myslím, že to stihnete. Vážení přátelé, můžete k nám, ještě máme čas, můžete k nám volat našemu hostu Stanislavu Chládkovi na telefonní číslo 22 155 32 23, nebo psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Já mám, pane Chládku, na vás ovšem spoustu dalších otázek, než zavolají nebo se ozvou posluchači.
No, zkusíme, co můžeme
jak
udělat.
Jak ty jeskyně ty majské, jak vlastně vypadají, jaký je vstup? Ono to vypadá hrůzostrašně na těch fotografiích ve vaší skvělé knize, kde je těch obrázků spousta. Tam jsou vytesány třeba do těch závojů, takových těch vodopádů krasových, jsou vytesány nějaké příšerné obličeje. Je to hrůzostrašné.
No tak vstupy jsou různé. Do některých jeskyní se dá vkročit prostě ve vysokých podpatkách, takzvaně, jo, v podstatě. Ale většinou jsou vstupy malý, díry v zemi, a některé i Májové zmenšovali, kde postavili přepážky, zdi, aby ten vstup zmenšovali. Protože oddělovali ten profánní svět od světa posvátného, nebo tak nějak. A to je otázka, což je těch obličejů, víte, do skály, tak myslím, že jsem zjistil, to nebylo dřív známo, že tyhle ty takzvané obličeje příšer, nebo jak bychom tomu řekli, démonů, no ne, tak nechci. Možná, že ne démonů, prostě obličeje bytosti z jiného světa, nebo tak nějak, byly vytesávány hlavně v šedých oblastích jeskyně, ne v úplný temnotě. To nemůžu říct určitě, ale kdekoliv jsem je viděl, viděl jsem je hodně, tak byly viditelný i bez lampy. A byly to různý, já nevím, jestli to byly zrovna démoni. Na mnoha místech se říká, že to byly strážci jeskyně, nebo majitel jeskyně, a nebo snad to byly portréty bohů, to nemůžu říct. Ale viděl jsem portréty bohů, konkrétně boha El, který byl udělaný jako štuková maska v temné části jeskyně. Ale tyhle ty obličeje takový víceméně nevypadaly příliš přátelsky, poměrně hrubě vytesané do skály, byly většinou u vstupu jeskyně, nebo myslím výhradně u vstupu. To jsem já viděl.
Ano. Tak v té reportážně dokumentární části své knihy velmi podrobně, věcně popisujete svůj průzkum asi 30 majských jeskyní a některé ty vstupy nebo výstupy byly vysoce dramatické mokrém kůlu,
no,
jistě, a podobně.
Taky, no, a někde jsme se spouštěli po lanech třeba 30 metrů hluboko.
Pouštěl jsi se někdy sám do jeskyně?
Jednou, a myslím, že bych toho měl litovat, že jsem to zkusil. Pak jsem se dostal do problému, bylo to na jižním Jukatánu a já jsem se někde dočetl, že v jeskyni v tom a tom městě má takový složitý jméno Oksuksap, nebo tak nějak se jmenuje Oksuksap, nebo tak. Mají být malby, které mě zajímaly, fresky. A nevěděl jsem přesně, kde to je, a dověděl jsem, jenom jsem tušil, nebo jsem se někdo věděl, že to má být blízko kostela, který byl na kopci. A tam skutečně byl vstup do jeskyně. A mluvil jsem s taxikářem v hospodě, který mě ujistil, že to je určitě ta jeskyň, a já jsem se do ní vydal sám. A ten taxikář, Louis se jmenoval, byl jediný, který věděl, že jsem do jeskyně šel sám se světlem teda a s čelovkou a s lampou a hledat ty ty fresky, ten mural se tomu říká někdy. A taxikář měl ode mě uloženo, že bych se do třech odpoledne, to bylo ráno, nevynořil, takže má zavolat mojí ženě do Kolorada, což by bylo asi k ničemu, pochopitelně, co by žena mohla dělat, akorát zapálit svíčku, že už jsem teda nevyresil. No a já jsem se ve tři vynořil, ale byl jsem, ta jeskyně se stala tak neprůchodná, tak úzká, že když nejsem zrovna patologicky obězný, tak jsem tam byl uvězněn a nemohl jsem s ní ven. Já taky měřím 1,80, takže ona, no a tak jsem tam byl strávil horké chvíle, takzvaně zašprajcovaný, bych se dalo říct, v úzkém průchodu a ty malůvky jsem nikdy nenašel. A do dneška nevím, jestli jsem byl v té správné jeskyni. Tak to byl jediný případ, že jsem šel sám a už to, bych to nikdy v životě neudělal. Velmi nerozumný něco takového dělat.
Správné varování. Jaké nebezpečí eventuálně na člověka číhá, když vstoupí do takové majské jeskyně? A teď nemám na mysli úzké chodby, temnotu, pád, ale třeba
no, pád je teda, pád je všude přítomná možnost do propadliští. No tak živočiši. Já myslím, že v jeskyních často bydle jaguáři, ale ty jsou tak plachý, že se s nima člověk nesetká. Já jsem jaguára nikdy v džungli nepotkal. Jenom jeho stopy. Ale jsou tam často hadi a všelijaký hmyz, který je velmi nepříjemný a může být i může ušknout, a což může být i k úmrtí nebo tak nějak. Zejména brouci, kterým se říká, já znám jenom anglické slovo, ale neznám česky a neznám latinsky, my říkáme brouci atentátníci. Assassin Beetle. Ty jeho ušknutí vede k infekci srdečního svalu a první ušknutí nemusí být smrtelný a druhý určitě bude. A ty jsme často viděli zejména v suchých jeskyních. A ne často, častokrát jsme se teda vysoce vyhýbali. Já jsem byl ušknutý v jeskyni jednou nějakým jedovatým pavoukem, což vedlo k nepříjemné infekci na lýtku a trvalo to asi 6 neděl, než se to zahojilo, ta rána byla to čím dál tím větší. No a po 6 nedělích jsem jel do jeskyni znovu, až se to zahojilo.
Musím říct, že všemi nebezpečíme si to
prošel. Mám krásnou fotografii ty infekce na noze, ale no, nepadlo to
moc nebudeme asi.
A tak člověk musí být opatrný. A to se stalo ve vodě, když jsem se brodil podzemní vodou. No a vše největší nebezpečí jsou pády a zřícení do propasti, které se tam často objevují. No a při tom slaňování a šplhání nahoru se taky může to stát, že jo. Záchrana zraněného člověka z jeskyně, zejména když si zlomil třeba nohu nebo ruku nebo něco, by byla velmi obtížná. Člověk musí být opravdu opatrný, jak šlape a dívat se. No a to jsou specialisté jeskyňáři, kteří to vidějí lepší než já, že jo.
Pane Chládku, řekněte mi víceméně na závěr, jak jste začal rozumět majské kultuře, životu starých Májů. Jaké otázky jste si kladl při průzkumu toho majského podsvětí a jakým otázkám nebo odpovědím vás ty nálezy vedly? Já mám přesto pořád dojem, že ten majský svět je našemu vnímání tak odlehlý, že je hrozně těžké mu porozumět. Podařilo se vám to?
Ne, určitě ne, ale takhle, já myslím, že je to velmi složitá otázka. Otázka není složitá, odpověď je velmi složitá. Já jsem z začátku dělal ty výpravy čistě s touhy po dobrodružství a po exotice. Nebo tak nějak. A pro fotografa to byly strašně zajímavé výpravy, že pochodoval v džungli a jedovatí hadí a ptáci a tak nějak. A ty jeskyně samotné, to byly nádherný, exoticky, nádherně vyzdobený sály s krápníkama a podobně. A do toho ještě ty archeologické nálezy, že jo, kostry a nádoby a podobně a sekery a tak dále. To bylo skvělé, ale z začátku to bylo jenom tohle. Ale později jsem začal rozumět tomu, principu ty posvátný krajiny Májů, že jo. Hora, pod kterou je jeskyně, jak tam vyhrá pramen a tak dále. A četbou těch knih, které pojednali má majské náboženství a tak dále, jsem začal mít o tom jakousi představu a ta představa se stále vylepšovala nebo tak nějak, ale do dneška nemůžu říct, že tomu rozumím, protože to je úplně jiný, jak se říká anglicky, mindset, úplně jiný způsob myšlení nebo tak nějak. Ale možná, že jsem k určitým závěrům byl schopen dospět a porozuměl jsem třeba tomu ty koncepci toho znovozrození a tak dále. A pochopil jsem, proč to náboženství bylo takzvaně tak tolik krutý třeba nebo tak nějak. Jo.
A to?
A to proto, že Májové věřili, že byli stvořeni z kukuřice, no z kukuřiční mouky, protože kukuřice je tam plodina, která je životodárná. To je vlastně nejdůležitější plodina, kterou oni objevili v nějakým biologickým křížením z nějakých divokých trav už dávno před Kristem, že jo? Možná 1000 před Kristem, a to byl základ civilizace. A ta kukuřičná mouka byla snad smíšena s krví bohů, někdo říká taky z krví tapíra a podobně, někdo říká s vodou a tak. A tím bohové stvořili člověka, z toho vymodelovali. Čili oni těm bohům museli splácet ten dluh. A to byl věčný dluh. A bohové použili svoji krev k tomu, aby tvořili člověka. Čili bohové tu krev vyžadovali. Čili to je pochopitelný a tohleto byl vlastně krux všech latinskoamerických náboženství, protože všichni latinskoamerický indiáni nebo bychom domorodci obětovali lidi. A ty lidi neobětovali z krutosti, ale protože to bohové vyžadovali. A měli představu, že by došlo k velkému neštěstí, kdyby to nedělali.
Já vám moc děkuji, pane Chládku. Děkuji vám za to, že jste přijal pozvání do telefonotéky. Přeji vám hodně dobrého zdraví a stále tolik vášnivé zvídavosti při vašich dalších bádáních a výzkumech. Ať se vám daří a budeme čekat na nějakou vaši další knížku. Vážení přátelé, hostem dnešní telefonotéky na Vltavě byl biochemik, cestovatel a výzkumník Stanislav Chládek, autor knihy Rituální jeskyně starých Májů. Končíme dnešní telefonotéku skladbou galicijské skupiny Luar na Lubre. Ta skladba se jmenuje Oson do Ar. Děkujeme, že jste nás poslouchali a naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozornost.